Mēs esam daļēji atguvušies, esam atjaunojuši parku, bet nu, pilnā teritorijā parku, diemžēl, neizdevās atjaunot. Vētra nolauza 90% nesošās konstrukcijas, lielākā daļa ir koki, jo tīkli ir kaut kur jāpiesien. Tas arī bija tas galvenais iemesls, kādēļ mēs nevarējām atjaunoties tajā pilnajā izmērā, jo visi tīkla laukumi tiek būvēti speciāli projektēti pēc tās situācijas, kā ir izvietoti koki. Un esam saglabājuši visas interesantākās atrakcijas, kuras bija pieejamas arī pagājušo gadu, kā piemēram bumbasēni, divstāvu laukumu, bet klāt ir pievienojis virves rāpšanās tunels, kur var uzrāpties par tīkliem un virvēm uz otro stāvu, bet grandiozas jaunas atrakcijas mums ir paredzētas nākotnes attīstībā. Tad mēs to parku atrestaurēsim tādā pašā vai pat lielākā izmērā, kā viņš bija pirms vētras, un ieviesīsim tādas atrakcijas, kādas vēl Latvijā nav redzētas tīklu parkos.